Moi ja tervetuloa käräjille.
Mun nimi on Laura.
Mä oon Antti.
Ja mä oon Juho.
Tänään on tarjolla ajankohtaista kyberiä melkein suomen kielellä.
Seuraa meitä myös sosiaalisessa mediassa ja pysyt ajan tasalla tulevista episoodeista.
Tämä on Turvakäräjät.
Erittäin hyvää kyberviikkoa kaikki ihanat Turvakäräjän kuuntelijat. Ja sen takia toivotan kyberviikkoa, koska joka päivähän ja joka viikko on tietoturvaviikko, koska rikolliset ei nuku, niin enhän meihän mekään nukuta. Hän aina välillä nukutaan, mutta sitä korvataan sitten batterillä ja muilla energiajuomilla, kun pitää vähän pidempää päivää. Mut hei.
Niin, tai siis me Antin kanssa nukutaan, mutta sä pidennät päivää batterilla ja energiajuomilla.
Joo, täällä itse asiassa toinen batteri jo käynnissä tältä päivältä. Mutta ehkä se siitä mun energiajuomakulutuksesta ja voitaisiin vähän vaihtaa kuulumia siihen. Niin Juho, mä ainakin luin susta lehdissä, tai no ainakin internet-lehdissä. Ylellä oli joku juttu, missä sä olit päässyt kommentoimaan hieman noita huijauksia, mitä nyt on käynnissä.
Joo, pitää paikkaansa. Pääsin antamaan tällaisen ensimmäisen medialausunnon töissä nyt, kun on tätä uutta virkaa 2 kuukautta takana, niin uskalsivat päästää mut toimittajan puheille, ja tosiaan kommentoin siinä sitten yleisesti tällaisia käynnissä olevia huijauksia tai rikoksia ja petoksia ja petkutuksia, mitä sitten Kyberturvallisuuskeskus näkee. Ja siellä mainitsinkin, että nyt erittäin ajankohtaisia on tällaiset postin nimissä tehtävät huijaukset, jossa yritetään kalastella sitten iCloud-tunnuksia, saada laskutuslupaa liittymälle, levittää Android-haittaohjelmaa, sen lisäksi tällaiset veron nimissä tehtävät huijaukset, missä kerrotaan, että olet saanut veron palautuksia, ja sitten kun menet klikkaamaan linkkejä, niin siellä kysytään henkilötietoja, luottokorttitietoja, ja sitten me ollaan paljon nähty tällaista mal-spämmiä Suomessa myös, mistä nyt en tuossa jutussa maininnut, mutta tämä nyt ei ehkä mene niin kuin huijauskategoriaan, mutta sellaista on myös liikkeellä, eli sähköpostin mukana on linkki, että joku on irtisanoutunut tai joku irtisanotaan tai joku on tehnyt valituksen yrityksestä, ja kun klikkaa raportin auki, niin sieltä tuleekin Exe, mikä on sitten tällainen bazaar loader, joka sitten lataa Cobalt Strikein koneelle. Cobalt Strike on hyvin yleinen tällainen hyökkäystyökalu, mitä erilaiset ryhmittymät käyttää. Mutta siinä jutussa sitten sen lisäksi puhui myös näistä Microsoftin Tekscan puheluista sekä pornokiristyksestä, mikä on ollut tässä viime aikoina hyvin ajankohtaista, että tällaisista teemoista pääsin sitten toimittajan kanssa jutustelemaan.
No niin, mukavia juttuja.
Joo, meillä on tullut perhepiirissäkin näitä puheluita pari jo, ja mä jaksoin taas yhtä semmoisen 10-15 minuuttia väsyttää, mutta ei siitä oikein semmoista hauskaa audiota saanut aikaiseksi siitäkään, ja jostain syystä ne soittelee tuolle mun rouvalle eikä mulle enää, mutta katsotaan, jos sais. Pitäisi kirjoittaa käsikirjoitus taas valmiiksi niiden jekuttamiseksi. Mä en jaksa viritellä mitään VM-iä, mihin sais ne leikkimään, mutta sitäkin on kuulemma tehty. Luulen, että YouTubesta löytyy videoita siitä, miten niitä kiusataan.
Mä en tiedä, onko toi niinku, mulla on vähän mennyt maku jo koko niinku huijauksia, että musta tuntuu, että mitä enemmän niistä niin kuin tällaisia pilajuttuja tekee, niin ne saa sitten huomiota, mikä on tietysti hyvä, koska sitten ihmiset tietää sen, että nämä on huijauksia, mutta jotenkin se niin kuin, kun on nähnyt niitä niin paljon, niin tietää jo, että mitä se ketju menee, eli ne ottaa sen etäyhteyden sinne koneelle, sanoo, että sulla on täällä haittaohjelmia ja viruksia ja maailma palaa, ja sitten jossain kohtaa meneekin näyttö mustaksi ja pitää hyväksyä kaiken näköisiä verkkopankkijuttuja, ja sitten lähtee tililtä rahat. Että tuossa on niinku ollut tapauksia, missä on jopa niinku pörssiosakkeet myyty, laitettu myyntiin ja sen jälkeen varastettu. Et näitä on niinku, näistä on lähtenyt ihan törkeästi rahaa näistä huijauksista, niin voi jotenkin niinku enää jaksata niinku naurattaa tämä toiminta, koska tämä on niin kuin, kuten muistaakseni, olikohan Risu, joka siinä samassa haastattelussa sanoi että näitä pitäisi puhua petoksina ja rikollisina, eikä huijareina ja koijareina enää, niin on kyllä samaa mieltä. Eli sellainen niin iso rikoshyöty tästä on jo ollut, että pitäisi lopettaa tällaisista kevyistä huijauksista puhuminen ja puhua raaoista rikoksista.
Joo.
Joo, ne on kuulemma vienyt jo 1 000 000 euroa suomalaisten rahoja nyt tässä tänä vuonna. Tämä on, niin no, tämä on tämä artikkeli, missä sä kommentoitkin, oli tuolla otsikolla. Toihan on toi Risu, mun entinen esimies Helsingin poliisista, tutkinnanjohtaja, tuttu kaveri.
Joo, ei ole mitään pientä bisnestä toi, ja itsekin on siis nyt, mitä mulla on tullut vastaan, ei itselleni, mutta tutuille, niin tuntuu, että aika paljon toi malspämmi koostuu PDF-tiedostoista, missä on sitten linkkejä, mitä pyydetään sitten klikkailemaan, tai että sieltä, sitä kautta yritetään ilmeisesti sitten väistää kaiken näköisiä antiviruksia tai muita tällaisia tapoja, millä näitä tunnistetaan. Mutta joo, niin kuin tässä todettiinkin, niin tämähän on iso bisnes ja rikolliset hyötyvät, niin olkaa varuillaan näiden osalta. Mitäs Antti, mitä sun elämään kuuluu?
No kiitos kysymästä, ihan mukavaa. Mä tuossa rakentelin tämmöisiä, on jotenkin, en ole koskaan mieltänyt, että rakennan älykotia, mutta sitä on vaan niin kuin tullut tänne, vähän niin kuin home on kasvanut tänne, tämmöinen IT. Mä tilasin noita ruuvitägejä ison kasan, ja kyseessähän on tämmöinen suomalainen tuote, mistä mä taisin viimeksikin jo puhua, ja todella hauska peli, joka sylkee ulos sitten erilaisia mittaustuloksia, esimerkiksi lämpötilaa ja kosteutta ja kiihtyvyyttä ja ilmanpainetta jne, niin mä otin niitä kolme ja mietiskelin, että ne on hauskoja, mutta niissä ei ole minkäännäköistä datan tallennusominaisuutta mukana, mutta tähän ratkaisu järjestyi sitten verkkokaupasta Raspberry Pi 4 avulla ja pistin sen tuohon tulille ja siihen pistin sitten tämmöisen Java-pätkän kuin Ruuvi Collector, mikä löytyy netistä, pystyy ihan hakemaan ja sen serviseksi pyörimään sinne ja se lukee sitten sen Bluetoothin ylitse niiden ruuvitägien antamat arvot ja sitten sinne pistettiin InfluxDB-tietokanta, joka tallentaa, niin se on tarkoitettu nimenomaan tämmöisen niin kuin mittausdatan tallentamiseen. Ja sitten grafana siihen päälle, joka piirtää niistä käppyröitä. Tätä muutaman tunnin virittelin kasaan, ja siitä tuli ihan hauskaa. Ja sitten pistin siihen vielä pushoverin kaveriksi, joka sitten työntää mulle kännykkää notifikaatioita. Ja riemu oli rajaton, kun laitoin saunaan yhden, ja sitten laitoin saunan lämpenemään, ja sain kännykkään ilmoituksen, kun se oli lämmin. Ja sitä oli hauska katsella, kun se käyrä lähti nousuun sieltä. Kaikkea tämmöistä nörttien hupia. Semmoisia on puuhannut. Et ei mulla oikeastaan sen kummempaa siinä mun kyberviikko on mennyt. Töitä ja pari päivää vapailla tässä hiihtoloman kunniaksi, mutta oon tehnyt sitten vähän töitä vapaapäivinäkin. Jep. Vähän sivuhommia tuossa.
No niin, mutta näinhän se on, että hauskanpito ilman grafanaa on teeskentelyä.
Mä en ole ikinä ennen kuullut tätä, mutta se oli yllättävän, mä en ole ennen siihen itse asiassa tutustunut, mutta se oli yllättävän joustava ja kypsä softa ollakseen täysin ilmainen tuommoisessa käytössä ja sai ihan makeita dashboardeja aikaiseksi ja mä sain jopa olohuoneen televisio vaimon mittaamattomaksi ärtymykseksi niitä myös näkymään, mutta en mä niitä viitti siinä pyörittää. Mä oon tuossa telkkarissa www-selaimilla pääs sinne sitten katselemaan, kun sauna lämpötila nousee. Mutta se hupi loppui nopeasti yhdellä mulkaisulla ja mä siirryin takaisin katselemaan sitä kännykästä.
No niin, no mutta se on hyvä, että löytyi pienempi ruutu sitten, mistä seurata tätä tärkeää statistiikkaa. Ja ehkä vielä omat kuulumiset, tai meidän kaikkien kuulumiset, mehän oltiin kaikki Hesarin jutussa, missä mua siinä haastateltiin jonkun verran enemmän, mutta droppasin maininnan myös teistä ja turvakäräjistä. Mutta
jo aika paljon enemmän haastateltiin sinua, mä en edes tiennyt siitä ennen kuin se tuli ulos.
Sä name droppasit meidät, mutta meitä ei haastateltu. Et susta oli se kolmen sivun juttu, mikä oli aika siistiä, koska se oli aika iso henkilöjuttu Hesarissa kuitenkin. Onneksi olkoon. Joo. Siitä.
Joo, kiitos. Joo, se oli ihan hauska haastattelu ja siinä niin kuin se, mitä mä tykkäsin siinä, että siinä puhuttiin myös aika paljon semmoisista, ei ehkä vaan ATK-jutuista tai mistä minua tunnetaan, mutta no osa ei päätynyt sitten artikkeliin asti, mutta me juteltiin aika henkeviä sitten tämän Sannan kanssa, joka kirjoitti tämän artikkelin, niin oli tosi kiva haastattelu ja oli ihan kiva ja tosiaan tämä nyt salasanat, mistä tuossa puhuttiin aika paljon, niin se on semmoinen ikuisuusongelma, mikä me ollaan myös tunnistettu täällä käräjillä myös monta kertaa. Ja hei vielä ennen kuin mennään päivän itse aiheisiin, niin voitaisiin muistuttaa kaikkea, eli nyt tämän viikon torstaina 4.3. olisi tarkoitus pitää tällainen meidän Ask Me Anything tai Kysy Meiltä Mitä Vaan -sessio, missä istumme Instagramin liven äärellä kello 6 eteenpäin ja vastaamme kaikkiin kysymyksiin, kommentteihin tai sitten jos mitään ei tule, niin juttelemme vain keskenämme liven äärellä tunnin verran, niin tulkaa ihmeessä hei kuuntelemaan sitä sitten tonne Turvakäräjät Instagramiin.
Yeah. Ja eikö Laura ollut tituleerannut tämän jo kyselytunniksi ja Antti ristikuulusteluksi, eli tässä on varmaan ne teemat, millä me sitten mennään ja koska kyseessä on turvakäräjät, niin mä voisin vielä heittää tällaisen kuin täysistunto.
Joo, tämä on brändetty nyt monella eri kerroksella, mutta katsotaan, te voitte itse tulla sitten paikalle kuuntelijat ja tehdä siitä sellaisen show, kun haluatte teidän kysymyksillä. Mutta mitäs Juho, mikä oli viime viikolla semmoiset, tai mitkä olivat semmoiset tietoturva-aiheiset uutiset, mitkä sulle nousi pöydälle ja olivat mielenkiintoisia?
Joo, mä poimin muutaman uutisen tähän nyt meidän läpikäytäväksi. Ensimmäisenä mainittakoon, että VMwaren V-Centerissä oli tällainen vakava mielivaltaisen koodin suorittamishaavoittuvuus, joka sitten julkaistiin alkuviikosta. Ja vain päivä sen jälkeen tällainen tietoturva threat intelligence -yhtiö kuin Bad Packets havaitsi, että tätä kyseistä haavoittuvuutta internetissä paljon, jos kannataan. Ja siihen julkaistiin sitten myös tällainen hyväksikäyttökoodi, eli tätä haavoittuvuutta on mahdollista hyväksikäyttää, ja se tosiaan mahdollistaa sen VMware-alustan haltuunoton, ja jos mä nyt oikein muistan, niin riitti, että tämä HTTPS, eli webikäyttöliittymä on sitten auki internettiin, jotta sen sitten saa haltuunsa, ja mua huvitti se, että tässä oli paljon niin kuin eräällä Slack-kanavalla keskustelua, että näittenhän ei pitäisi näiden hallintapaneeleiden olla internettiin auki, mutta silti niitä löytyy kymmeniä tuhansia, olikohan 15 000 suurin piirtein niin internetissä avoimena, ja nyt sitten korona-aikana varmasti näitä on availtu lisää. Ja tässä Slack-keskustelussa oli myös sitä, että mitenkä moni vielä käyttää niin sanotusti VMwarea, koska kaikkihan on jo pilvessä.
Mun mielestä toi kysymys siitä, että tarvitseeko tämän olla netissä kiinni, on hyvin relevantti ja koskee mun mielestä hyvin monesti kaikkea, jos puhutaan jostain etähallintatyökalusta tai etähallintapääsystä, niin siinä on hyvä miettiä aina, että kuuluuko tämän oikeasti olla internetissä auki.
Joo, ja hyvä. Ihan uskon kyllä, että kyberturvallisuusporukassa mietitään, että onko tällä enää edes mitään väliä, kun kaikki on pilvessä. Et siellä varmaan ollaan niin bleeding edge-meiningeissä, että ei ehkä tajuta, että tämä yrityskenttä seuraa noin 5-10 vuotta jäljessä sitä, mitä me pidetään nyt silleen niin kuin ajantasaisena ratkaisuna.
Siis jossain tämä niinku virtualisointi ylipäätään on bleeding edge joissain yrityksissä, eli on juuri päästy legacy-raudasta eroon ja siirretty virtuaalisiin palvelimiin, mitkä pyörii sitten just VMwaren päällä tai jonkun muun vastaavan sitten KVM tai jonkun muun päällä. Eli kyllä tämä on ihan relevantti asia ja merkittävä haavoittuvuus. Ja tietysti se, että jos sen jalansijan sinne yritykseen saa hyökkää, niin siitä on aika helppo sitten edetä, jos tällainen VMware siellä sisäverkossa edes on auki.
Aivan, joo. Muistetaankohan meillä aina, että kuinka hankalaa ja raskasta se on sitten oikeasti siirtää noita yrityksen toimintoja sitten sinne pilven puolelle, että tuosta vaan ottakaa nyt vaikka O365 käyttöön, mikäs tässä, että se on 2 päivän homma, eikö olekin.
Se on. Niin, mutta sulla on se 5000 käyttäjää siellä, niin se on niin kuin siinä vaiheessa vähän eri asia, että kun sulla on se 25 käyttäjää. Että.
Niin, ja se on iso homma 25 käyttäjällä ilman, että business katkee. Kaiken pitää toimia kuitenkin koko ajan, että ei voi olla sillä, että meillä on nyt tässä tämmöinen yliheittoviikko, että ei tehdä duunia siinä aikana. Mutta joo, kyllä pitää patchata ja ehkä mekin voidaan katsoa peiliin, että kuinka paljon me viisastellaan sitten noille ihmisille ja firmoille tuolla näistä asioista.
Kyllä. Toinen juttu, mikä mulla osui silmään, niin oli tällainen uutinen Yhdysvaltain sähköverkosta ja sitten rikollisista toimijoista siellä. Ja ennen kuin mennään tähän itse uutiseen, niin mä haluaisin hetken käyttää tämän löydöksen tehneen yrityksen Dracoxen asioista keskustelemiseen. Eli tämän Dracoxen perustaja ja toimitusjohtaja Robert M. Lee tekee tällaisia törkeän hyviä, tai mun mielestä törkeän hyviä tietoturva-aiheisia sarjakuvia nimeltä Lil Bobby. Ja mä oon ainakin useasti käyttänyt näitä Lil Bobby-sarjakuvia sitten erilaisissa esityksissä, tietysti viitaten lähdemateriaaliin eli tämän Robert M. Leen sivuille. Ja nämä on sellaisia, mitkä yleensä käsittelee sellaisia ajankohtaisia ongelmia, kuten pätsäämistä ja sitten näitä bleeding edge-tietoturvatuotteita, mitä myydään yrityksille, ja yritykset saattaa ostaa niitä ja kaikkea muutakin. Niin kuin, no, en ole ehkä ihan kaikesta samaa mieltä, mitä siellä on, mutta niin kuin 90% ainakin on niin kuin todella hyviä pointteja, mitä niissä sarjakuvissa sitten esitellään. Joten jos ei ollut tuttu, niin suosittelen kaikille kuuntelijoille käydä tsekkaamassa nuo sarjakuvat ja pistetään tietysti linkki tuonne meidän memoihin. Ja tämä Robert M. Lee, joka on perustanut tämän Dracoxen, joka keskittyy nimenomaan tällaisiin ICS-SCADA-tietoverkkoihin ja niiden tietomurtoihin, niin on entinen SANSin kouluttaja ja siellä nimenomaan threat intelligence, eli uhkatiedon kerääminen ja sitten ICS-SCADA-järjestelmien kurssien keksijä tai tekijä alun perin. Ja aikaisemmin ennen tätä Dracoxta niin hän työskenteli NSA:ssa, eli niin kuin puhutaan aika kovan luokan tietoturvaosaajasta. Mutta joo, takaisin uutiseen. Näiden Dracoxen löydösten perusteella tällainen Sandform-niminen APT-ryhmä, tai oikeastaan sen ryhmän aliryhmä, Kamasite, joka niin kuin perinteisesti hoitaa tälle Sandformille tällaisen jalansijan sinne verkkoon, mihin he haluaa hyökätä, on jo vuosia yrittänyt murtautua USA:n sähköverkkoon. Ja mistään pikkutekijästä ei tosiaan ole kysymys, eli tämä Sandform on liitetty vahvasti Venäjän tiedustelupalveluun GRU:hun, ja tämä Sandform on historiassa onnistunut katkaisemaan sähköt esimerkiksi vuosina 2015-2016 Ukrainasta. Eli puhutaan niin kuin kovan luokan APT-toimijasta. Ja tämän Dracoxen mukaan tämä Kamasite on yrittänyt murtautua sinne USA:n sähköverkkoon jo vuodesta 2017, eli mistään lyhytkestoisesta operaatiosta ei selvästikään ole yritys. Ja tämän Kamasiten lisäksi niin Dracox on tunnistanut 3 muuta ryhmittymää, jotka ovat yrittäneet murtautua sisään, mutta tämä niin kuin Kamasiten kautta Sandform on niin kuin ehdottomasti näistä ryhmittymistä sitten tunnetuin ja kyvykkäin. No, nyt varmaan te ja moni kuuntelija miettii, että mikäs tässä nyt on niin shokeeraavaa, koska kyllä varmasti niin kuin tällaisten isojen valtioiden sähköverkkoihin yritetään koko ajan hyökätä ja se on niin kuin jatkuvaa kolkuttelua, mitä siellä on. Niin ehkä se tärkein nosto tässä uutisessa on, ja merkittävin nosto on se, että Dracox on oikeasti tunnistanut näitä ryhmiä ja pystynyt attribuoimaan niitä erilaisiin toimijoihin ja se, että se on ollut näin pitkäkestosta se näiden hyökkäjien niin kuin sisäänpääsyyritykset sinne USA:n sähköverkkoon. Ja jotenkin mua rupesi mietityttää sen jälkeen, että mikähän mahtaa olla Suomen sähköverkon tilanne ja millä tavalla esimerkiksi eri toimijat meillä valvoo sitä ja onko siellä jo esimerkiksi idästä tai lännestä tulevia APT-ryhmiä sisällä. Mikä teidän fiilis on, että mikä Suomen niin kuin sähköverkon kybertilanne on?
Entisenä Traficomin työntekijänä jäävään itseni tästä keskustelusta.
Joo, tähän niin kuin varmasti vaikea ottaa myös kantaa, vaikka en olekaan Traficomilla tai KTK:lla ollutkaan töissä ikinä. Mutta ehkä semmoinen skenaario, mitä mä oon pohtinut paljon, että voiko tällaiset isot hyökkäykset omalla tavallaan olla katalyyttinä sille, että me niin kuin otetaan vähän niin kuin takapakkia niin kuin internetin ja niin kuin ATK-laitteiden kanssa, että jos huomataan, että jotkut järjestelmät on niin sensitiivisiä ja niin tärkeitä esimerkiksi yhteiskunnan toiminnalle, että niitä vaan ei voi millään tavalla käsitellä niin kuin verkkoon kiinnitettyillä tavoilla, niin no, tämmöisissä tilanteissa varmasti jo puhutaan paljon niin kuin offline-ympäristöissä, että ei ole edes suoraan kytköksiä verkkoon, mutta sit niin kuin ollaan nähty myös niin kuin menneisyydessä, miten USP-tikun kautta tai niin kuin tämmöisen prikatun USP-tikun kautta saatu pääsy esimerkiksi Stuxnet-tilanteessa niin iranilaiseen mikä tää on, toi ydinvoimala. Joo, niin paha sanoa, mutta mä sanoisin, että ehkä tällä hetkellä niin kuin Suomen poliittinen tilanne on kuitenkin aika hyvä, että ei välttämättä tarvitse pelätä sitä, että sähköt katkeaa nyt heti huomenna, mutta nämä tilanteet elää ja varmasti semmoinen asia, mitä niin kuin tietoturvan kannalta on niin kuin isosti sitten mietittävä, että eikä ainoastaan sähköverkot, mutta myös just joku niin kuin vedenjakelu ja niin kuin lääketeollisuus ja tämmöiset erittäin yhteiskunnallisesti kriittiset osa-alueet on semmoisia, että sitten jos poliittiset tilanteet kiristyy, niin nehän olisi oikein oivallisia kohteita hyökkäyksille.
Joo, mä uskon, että Suomessa tilanne on kyllä sinänsä myönteinen, että meillä tästä on paljon puhuttu ja ollaan tarkasti seurattu, mitä maailmalla tapahtuu. Ja tämä nyt perustuu sinänsä tietenkin pelkkiin oletuksiin ja käsityksiin, että mitään semmoista tarkempaa tietoa mullakaan ei ole esimerkiksi sieltä, että miten siellä on järjestelmiä suojattu, mutta tunnen niitä ihmisiä, jotka niistä asioista on vastuussa ja pidän heitä asiantuntevina ja fiksuina tyyppeinä ja uskon kyllä, että jokaisessa järjestelmässähän on haavoittuvuuksia ja mä luulen, että me ollaan menty jo aikaa sitten ohi siitä mahdollisuudesta, että me voitaisiin olla kytkemättä näitä järjestelmiä ainakin jostain kohtaa verkkoon. Et nykyiset varmaankin tämmöiset teollisuusautomaatiojärjestelmät, mitä niinku tarvitsee käyttää, jotta sähköä ylipäänsä voidaan tehdä, niin varmasti paljon liikennöi sitten verkon yli. Et se, että sitten et suojaukset on kunnossa, niin on eri asia, eri kysymys, mutta tämä on jotenkin niin hankala arvioida, että mikä se tilanne siellä sitten oikeasti on ja mikä on se mahdollinen väärinkäyttöriski. Ja lähdetäänkö me siitä ajatuksesta, että suojataan ja pannaan kaikki paukut kybersuojaamiseen ja sitten meillä joku ajaa räjähteellä lastatun pakettiauto jonnekin keskeiselle solmukohdalle ja jysäyttää sen ja sitten me ollaan silleen, että ai niin noinkin voi tehdä. Et vaikeahan se on kriittistä infraa suojata, mutta kyllä meillä siinä tehdään paljon tärkeää työtä ja hyvää työtä.
Joo, mä oon ihan samaa mieltä, että mäkin tunnen näitä henkilöitä. En siis itsekään tiedä, että millä tavalla asianlaita on, mutta nämä henkilöt tunnen ja he on kyllä niin kuin päteviä sitten asiantuntijoita, ketä siellä pyörii. Mut niin kuin ajatusleikkinä vaan tämä, että mikä on niin kuin Suomen tilanne. Tietysti sehän on fakta, että vaikka Suomesta tällaista löytyisikin, niin siitä tuskin F-Secure tai Nixu tai mikä tahansa yhtiö nyt kirjoittaakaan sitten tällaista mahtipontista uutista, että saimme vietnamilaiset hakkerit kiinni Suomen sähköverkosta tai jotain muuta, vaan se on sitten varmasti menee joko ohi tai sitten viestintä tulee valtion suunnalta.
Se, mikä näissä kybervaikuttamisjutuissa on mun mielestä erikoista, on se, että valtiot voi sinänsä liikuttaa joukkonsa jo paikalleen. Et mietitään sitä, että sanotaan, että joku valtio vaikka jäisi kiinni siitä, että ne olisi tunkeutunut syvälle esimerkiksi Suomen johonkin kantaverkkoyhtiöihin, niin se on vähän eri asia kuin se, että niiltä tulisi rajan yli 15 000 univormupukosta miestä ja alkaisi piirittämään niitä paikkoja ja odottaa käskyä. Et se on musta niin kuin kummallista, se on kuitenkin ihan samalla tavalla aggressiivinen teko ja se on ihan samalla tavalla niin kuin toisen maan suvereniteetin loukkaamista ja kriittisen infran uhkaamista ja sen toimikelvottomaksi tekemisellä uhkaamista ja siihen valmistautumista, että se suhtautuminen näihin on kuitenkin vähän semmoinen, että nämä on nyt niin kuin tietoturvakysymyksiä, mutta jossain vaiheessa niistä varmaan tulee sitten enemmän puolustuspoliittisiakin kysymyksiä.
Niin, ja jos miettii siis Stuxnetin tilannetta ja just että tuodaan niin kuin jo niin kuin periaatteessa valmius siihen hyökkäykseen niin paikan päälle, niin kyllähän siinä niin kuin Stuxnetissäkin, niin se haittaohjelma itsessään ei ollut vaan Iranissa, vaan sehän levitettiin ympäri maailmaa, mutta sitten vaan sitä Iranin tiettyjä sentrifugeja ja niin kuin sitä laitteistoa siellä oltiin fingerprintattu, että osattiin tehdä se haittaohjelma sellaiseksi, että se sitten niin kuin aiheuttaa vaan, tai niin kuin alkaa tekemään sitä ikävää toimintaa vaan siellä Iranissa. Mutta onhan tämmöiset niin kuin todella vaarallisia tilanteet, jos miettii, että nyt niin kuin joku tämmöinen valtiotason haittaohjelma tuottaja tekee jonkun haittaohjelman, joka käy fingerprinttaamassa ja sen perusteella sitten niin kuin triggeröi sen haittaohjelmakoodin siellä laitteistossa sillä aikaa, kun se sama haittaohjelma on monessa eri paikassa, että mitä jos tapahtuukin sellainen ehkä epätodennäköinen tilanne, minkä he arvioivat, että tällainen samanlainen fingerprinttaus sitten löytyisi jostain muustakin voimalasta ja sitten hupsista keikkaa, meillä onkin isompi ydinvoimala räjähdys kohta käsissä, mutta nämä on mun mielestä erittäin huolestuttavia tilanteita kyllä, että jos tämmöistä haittaohjelmaa ihan vaan löytyykin sitten ympäri maailmaa.
Joo, laajasti tuosta on samaa mieltä, sen verran pitää tarkentaa Stuxnetin osalta, että sitähän ei kohdistettu ydinvoimalaa, vaan semmoiseen tutkimuslaitokseen, missä iranilaiset yritti kehittää ydinpommeihin soveltuvaa polttoainetta semmoisten sentrifuugien avulla, joissa ne tuosta kaasusta tiivisti sitten plutoniumia tai en mä tiedä, onko se nyt plutoniumia, mutta jotain uraanin sopivaa semmoista isotooppia, mistä voi räjähteitä tehdä.
Joo.
Ja Stuxnet nimenomaan häiritsi niiden sentrifuugien toimintaa syöttämällä sinne vääriä arvoja ja näyttämällä oikeita arvoja. Ja se levisi ilmeisesti ulkopuolelle siitä laitoksesta vahingossa. Siinä oli aika voimakkaat niin kuin lateraalisen automaattisen liikkumisen ominaisuudet, koska se ei sieltä paljon mihinkään komentopalvelimelle pystykään soittamaan, ja sitten se sieltä luiskahti vahingossa internettiin, mutta en tiedä, kuinka monen ihmisen ydinmateriaalisentrifuugit sen seurauksena kyykkäs, mutta aika harvan harrastaja varmaan.
Se oli kyllä niin kuin sillä tavalla, toi Lauran kommentti oli oikein, että se oli nimenomaan tarketoitu sinne, eli sehän ei ajanut itseään muualla, se ei syöttänyt niitä komentoja muualla kuin siellä. Eli mä muistan, mikä se fingerprintti oli, oliko se Mac-osoite vai mikä, mutta joka tapauksessa siellä oli joku arvo, jonka piti täsmätä, että se suoriutui. Mutta Stuxnetista on todella hyvä dokkari, jos jotain nyt rupesi kiinnostaa. Tämä niin Zero Days, sota tietoverkossa, taitaa olla suomennos, en tiedä miten, mutta löytyy käsittääkseni Areenasta ja sitten löytyy YouTubesta se alkuperäinen Zero Days.
Joo, kandeesi käydä tsekkaamassa ehdottomasti ja hyvä täydennys tosiaan, että ei ollut kyse ydinvoimalasta, vaan tutkimuslaitoksesta. Mutta anyway, siirrytäänkö sitten seuraavaan aiheeseen, eli Antti, sulla oli jotain tietoturvaan ja tietokoneiden turvallisuuteen liittyvää asiaa myös.
ATK:hon liittyviä asioita.
Kyllä.
Joo, mä tuskailin tänään, että mistä sitä puhus, ja sitten täältä Juha ja Laura avuliasti ehdotti, että voisit puhua vaikka tietokoneiden turvallisesta käytöstä. Ja totesin, että en mä tiedä siitä asiasta mitään, mutta yritetään.
Joo, kieltämättä vaikea aihe kyllä.
No on se kyllä, joo, pitäisi varmaan osatakin sitä. Mutta aina pystyy huulia heiluttamaan, se on helppoa. Mä bongasin tämmöisen mielenkiintoisen jutun, että kun meillähän on haittaohjelmia ja haittaohjelmat usein toimii niin, että ne kaipaa sitten jonkunnäköisen isäntäohjelmiston käskyjä, varsinkin tämmöiset bottiverkot, missä haittaohjelma saastuttaa, sanotaan vaikka 1000 tietokonetta. Jos se rikollinen, joka sen haittaohjelman sinne on levittänyt, haluaa sitä komentaa, niin sen pitää jollakin keinolla antaa sille käskyjä. Normaalisti tämä toimii niin kuin takaisin soittona niin, että ne haittaohjelmat käy kyselemässä komentopalvelimelta, että mitä sitten tehdään, että tehdäänkö palvelunestohyökkäystä tai varastetaanko salasanoja tai mitä. Ja yleinen tapa sitten taistella näitä botnetteja vastaan on se, että yritetään niitä komentopalvelimia ottaa alas. Pitkäänhän nämä toimi usein sillä tavalla, että se haittaohjelmassa saattaa olla se komentopalvelimen osoite kovakoodattuna, joka on aika harvinaista nykyään, että siinä on joku domain-tunnus, mihin se ottaa yhteyttä, mistä se saa IP-osoitteen käyttäen ihan nimipalvelukyselyä, mutta tietoturvayhtiöt ja valtiotkin on ottanut niitä domain-tunnuksia haltuun ja niin sanotusti sinkholannut niitä, eli osoittanut tämmöiseen harmittomaan palvelimeen sen osoitteen. Se tekee yleensä sitten siitä haittaohjelmastakin aika kyvyttömän toimimaan. Tähän sitten kehitti haittaohjelmakehittäjät tämmöisiä DGA, eli Domain Generation Algorithm, eli siis domainin kehitysalgoritmi, semmoisia ikään kuin loitsuja, jotka arpoa aina jollakin tietyillä säännöillä uusia domain-tunnuksia, joita ne sitten rekisteröi ja laittoi sinne IP-osoitteita. Ja se idea oli siinä, että se pitäisi pystyä niin kuin keksimään, että miten se algoritmi, se DGA-algoritmi toimii, jotta sä voit ottaa haltuun ne tulevat domainit. Ja sitäkin tehtiin, ja joskus sitten on saanut lukeakkaan, että Microsoft rekisteröinyt 16 000 domainia, koska saivat korkattua jonkun DGAan, ja sitä kautta neutralisoi bottiverkkoa. Tämä pitkä jorina ja alustus liittyy siihen, että nyt meidän ystävämme disruptiivinen maailmanparannusteknologia Bitcoin on valjastettu tähän apuun, kun haittaohjelmat kaipaa tietoa siitä, että missä se isäntäpalvelin asustelee. Ja blockchain, eli tämä lohkoketju, eli tämä Bitcoinin suuri salaisuus ja magia, mikä siellä taustalla toimii, joka toimii käytännössä semmoisena tietokantana, mihin voi kirjoittaa, joka vahvistaa kirjoitukset sit seuraavilla kirjoituksilla, ja sitä ei pysty käytännössä muuttamaan. Ja se on vielä jaettu niin, että siitä on tuhansia, eli satoja tuhansia kopioita ympäri maailmaa, joilla kaikilla on konsensus. Sitä on alettu käyttämään nyt sitten haittaohjelmille väyläksi, miten tämmöinen IP-osoite sille sitten välitetään. Eli haittis käy kyselemässä jonkun tietyn Bitcoin-maksun, viimeisimmät maksut ja niiden maksujen summat, niin se niistä laskee sen IP-osoitteen. Tuossa oli oikea Python-skriptikin tuossa uutisessa, että miten se tapahtuu. Mutta koska sitä ei pysty poistamaan, sitä ei voi sensuroida eikä voi blokatakaan kovin helposti, niin tästä on tullut semmoinen väylä, mitä nämä käyttää. Siinä on toki, siinä on ehkä niin kuin enemmän oveluutta ja ajatusta kuin varsinaista sit toiminnan turvallisuutta mukana, koska kuka tahansa voi tehdä Bitcoin-maksuja siihen osoitteeseen, ja jos joku haluaa sinne tehdä pienen Bitcoin-maksun ja antaa sille sitten uuden komentopalvelin osoitteen, jota vaikka itse hallitsee, joka sanoo kaikki ok, niin silloin se ei enää katso sieltä blockchainista uutta IP-osoitetta itselleen, niin se on aika helppo neutralisoida pienellä summalla. Et hyvä idis, mutta eipä taida käytännössä oikein toimia.
Mutta tuossahan sä sanoit, että se IP-osoitteen, eli se käyttää käytännössä tätä Bitcoinia niin kuin tällaisen nimipalveluna sille IP-osoitteelle.
Kyllä.
Niin, kyllähän se IP-osoitteen samalla tavalla voi ampua kanuun alla alas kuin, niin kuin tota, tavallisessakin niin kuin nimipalvelu tai niin kuin tavallisessa komentokanavaliikenteessä.
Joo, eikö totta? Kyllä. Joo, jos se on ylläpidetty semmoisessa paikassa, joka kunnioittaa ja tekee niin kuin pyydetään, eli ottaa alas tämmöisiä haitallisia, että jos tämä on tämmöinen niin sanottu bulletproof hosti, niin se voi olla, että siinä menee hyvin pitkään, ja se saa sieltä komentokanavalta sitten taas listan uusia IP-osoitteita, eli tämä infrastruktuurihan on semmoinen, että niitä on usein monta niitä komentopalvelimia. Yhden kun otat alas, niin sitten se ei, tai se kyselee sitten seuraavalta, että ne pitää ottaa sitten sarjana pois. Ja ei tämä niin kuin, tämä ei sinänsä tee tästä. Se, mitä unohdin sanoa tuossa, oli se, että silloin muut kanavat, että se käy ensin kyselemässä DNS-tietueista ja muista väylistä sitä komentokanavaa, ja jos mikään muu ei toimi, niin sitten se käy katsoa sieltä blockchainista. Ja jos se saa toimivan yhteyden siihen komentokanavaan, niin sitten se ei kysy sieltä blockchainista, jolloin se pystyt tavallaan disruptoimaan sen sillä, että sä annat sille tämmöisen sinkhole-osoitteen, ja sen jälkeen se maltsu on tyytyväisenä, että nyt löysin komentokanavan, ja jos se on niin sanotusti hyviksien hallussa, niin se neutraloituu se haittaohjelma.
Niin siis mä en nyt ehkä ihan täysin ymmärtänyt, mikä tämä niinku profit-puoli tässä on, tämä kuulostaa vähän yliinsinööröidyltä ratkaisulta löytää IP-osoite tai niinku toi C2.
Siinä on blockchain.
Niin, mä olin just sanomassa tervetuloa Bitcoinin maailmaan, että se on tätä ratkaisua, joka etsii ongelmaa edelleen, mutta
tämäkään ei ollut se.
Tämäkään ei ollut se, mutta hauska uusi väylä. Näitähän on aiemmin käytetty monen näköisiä, että muun muassa Britney Spearsin Instagram-tilin kommentteja käytettiin tämmöisenä covert-channelina, missä annettiin sitten komentopalvelin tietoja. Mä en muista ihan, miten se oli enkoodattu, mutta siellä oli tyyliin just jotain sanoja, jotka vastasi jotain numeroita tai vastaavaa, ja se kävi sieltä kurkkimassa. Ja tämä oli ihan ilmeisesti jonkun valtiollisen toimijan väylä. Toinen on sitten toi Microsoftin helppisivut. Siellä on jotain tämmöisiä oli aikoina ainakin, en tiedä onko enää, mutta tämmöinen kuin MSDN, eli Microsoft Developer Network, niin siellä on foorumeita, niin sinne oli injektoitu tämmöistä dataa, ja ajatus on saada se niin kuin näyttämään mahdollisimman normaalilta liikenteeltä. Että kyllä näitä väyliä löytyy, mutta blockchain ei tätäkään nyt sitten kovin hyvin disruptoinut.
Mutta siis vielä niinku yksi detskutason kysymys, että sitten kun tämä haittaohjelma kuitenkin loppujen lopulta joutuu sinne niinku C2-IP-osoitteelle liikennöimään, niin eikö se siinä viimeisesti sitten jää kiinni?
Riippuu vähän, miten se liikennöi. Että sehän on, ja miten sitä valvotaan, ja mikä on valvonnan taso, että en osaa sanoa.
Niin, jos vaan DNS valvotaan, niin siitähän se menee ja luiskahtaa ohi hienosti, että
niin, no,
niin. Ei silloin sitä.
Niin, no kyllä mä siis ymmärrän sen, että sitä niin kuin palvelimen osoitetta ei haluta kovakoodaa ja sitten sillä keksitään tapoja, että miten se sinne niin kuin luetaan sinne haittaohjelmaan sisään, niin onhan nämä siinä mielessä ihan kivoja kikkoja, mutta joo.
Joo, kyllä. Olisi kiva nähdä tällainen sample, jos siellä on jossain laitettu, niin olisi ihan kiva itse ihmetellä ja katsella sitä, että miten se toimii, mutta yleensä näissä Ars Technica ja muissa jutuissa ei sitten ole näitä hasheja mainittu.
Joo, tässä ei ollut edes mainittu tätä nimenomaista bottia, että mikä tämä oli, että joku bottiverkko, jota oli pari vuotta nämä tutkijat seurannut akamailla, joku niistä, että niitä nyt on enemmän kuin harmaita kissoja, että niitä on, en tiedä. Mutta katsotaan, että jossain vaiheessa, kun keksivät jonkun loistavan tavan tätä tehdä, niin voi olla, että lentävät pitkään taas tutkan alla. Mutta eihän tämä nyt ole toki ainoa väylä, mutta ainakin vähän hidastaa sitten niitä takedowneja. Et en tiedä, miten siellä Traficomin sertissä, että onko teillä valmius tehdä bitcoin-maksuja sitten bottien neutraloimiseksi. Et ehkä vähän hankalempaa kuin abuseviestin lähettäminen. Mutta se siitä. Toinen asia, mikä tuli tässä vastaan, oli se, että mulla tuli vähän paha mieli Arnoidin puolesta, kun me siitä niin kovasti puhuttiin pahaa tässä viimeksi, ja halusin vähän nostaa tämmöistä myönteistäkin asiaa esille Androideista.
Onko se joku uusi haavoittuvuus?
Ei. Halusin sanoa, että se on ihan hirveän hyvä, jos sanotaan, että puuttuu ovistoppari, niin sä voit laittaa sen siihen oven väliin, niin ovi ei mene kiinni. Se toimii tosi hyvin, kunnes näyttö murtuu tietenkin helposti, ja sitten sulla on lasinsirui kaikkialla, mutta ei, mutta oikeasti Google on silloin tämmöinen password checkup feature ilmeisesti ollut Chromessa jo pidempään, että jos sä yrität tunkea sinne sitä jotain huonoa salasanaa uudelle tilille, niin Chrome älähtää siitä sulle. Eli sillä on pääsy varmaan ainakin tähän, muistan nyt sen kaverin nimeä, joka ylläpiti tätä Have I Been Pooned-palvelua.
Troy Hunt.
No niin, Troy Hunt, koska mulla tuli mieleen Troy McClure, mutta se oli Simpsoneista, mutta joku Troy kuitenkin. Kiitos Laura. Niin ilmeisesti tämän kanssa jonkun verran interfeissaa, että se on tietokanta tämmöisistä vuotaneista salasanoista ja se tarkistaa sun salasanoja, niitä vuotaneita salasanoja vastaan. Ja tätä aletaan nyt tuomaan tähän Androidillekin. Ja sitä mä oon tässä vähän pohtinut, että eikö tämä salasanamanageri homma on nimenomaan just semmoinen, missä nämä käyttöjärjestelmät olisi niin kuin aivan omiaan siihen, että ne hoitaisi sen sijaan, että sun pitää käyttää jotain third party ratkaisua. Mä itse siirryin tässä KeyPassista hallittuun ratkaisuun ja sanotaan, että näiden salasanojen importtaaminen ja eksporttaaminen on aika tuskaisen hankalaa puuhaa.
Joo, tuossa ehkä se ongelma, että jos se on OS-tasolla, niin kuinka sitten tällainen kuin cross-platform-tuki, että jos sä käytät vaikka iOSin ja tai Applen ja niin kuin Android-laitteita tai Linuxia ja Windowsia, niin kuinka sitten niissä se passu niin kuin synkki menee. Että mä en ole ainakaan keksinyt siihen mitään järkevää vielä, että käytän vähän eri passumanagereita sitten eri alustoilla. Että.
Joo, siis passumanageri helpottaa elämää, mutta sitten kun niitä on kolme, niin sitten se muuttuu taas hankalaksi. Se on niin kuin, ehkä tässä voisi olla semmoinen koalition paikka, että jonkunnäköinen tällainen, missä vaikka Google ja Microsoft ja Apple yhdessä lähtisi ratkaisemaan tätä ongelmaa ja tekisi tämmöisen niin kuin cross-platform independent passumanagerisysteemin. Mä en tiedä, tulisiko sieltä sitten sapiskaa kilpailuviranomaisilta, että nyt te syötte markkinoita yksityisiltä toimijoilta, mutta mun mielestä aika semmoinen ilmiselvä paikka. Yhden ekosysteemin sisällähän eläessä tämä on silleen kohtuu easyä, että jos vaikka Applen keychainia käyttää, niin sinnehän ne menee iloisesti. Mutta sitten on paljon paikkoja, missä se ei sitten taas ole järkevä ratkaisu, että tarvii niitä passuja muualla. Ja sanotaan, että sen käyttöliittymä tuossa Macilläkin on aika kauhea. Että sitä on todella vaikea sitten manageerata käytännössä. Että sinne ne menee, kun Safari ne muistaa, mutta kyllä sitten taas joku toinen softaratkaisu on parempi. Mutta sellaisia hyviä uutisia Androidin käyttäjille, eli Android 9 eteenpäin, eli voidaan tässä odottaa, että ominaisuus on kohta varmaan 15% puhelimiakin käytössä.
No niin, mutta tämä on sitten ilon päivä Androidin omistajille ja ilon aikaa tiedossa, ehkä siis tulevaisuudessa vähintään.
No jotain hyvää sinne kirisukasaan.
Jep. Mutta mä voisin vielä lopettaa tämän meidän tämän päivän episodin puhumalla hieman Clubhousesta. Jokos teillä on Antti ja Juho Clubhouse puhelimessa?
No ei ole puhelimessa, että ei ole kyllä, että ei ole kerhotaloa tullut asennettu. Ei kukaan kutsunut ja sitten taas toisaalta jos kutsuu, niin mä en ole ihan varma, että liitynkö mä edes sinne, koska en tiedä, tuntuu. Eikö se ole vähän boomer-some? Vai onko se niin kuin nuorten keskuudessa myös juttu? Mulla on vähän sellainen fiilis, että se on enemmän niin kuin tällainen niin kuin varttuneemman väen uusi sosiaalinen media.
No joo, siitä ehkä Suomessa vielä vähän vähemmän statistiikkaa, että minkälaista käyttäjäkuntaa. Ja mulla on ainakin itse sellainen mututuntuma, että se ei ole Suomeen vielä ihan niin hirveän hyvin rantautunut, että on jonkun verran käyttäjiä, mutta selkeästi nyt varmasti niin kuin lähiaikoina tässä, lähiviikkoina ja kuukausina varmasti sitten vielä enemmän käyttäjiä. Tosiaan ongelmahan on siinä nimenomaan, mitä Juhonkin tuossa sanoit, että tämä on tällä hetkellä kutsupohjainen sovellus, eli invite only, eli tänne tarvii kutsun, että pääsee lataamaan tänne. Eli tämä Clubhouse on tosiaan tällainen some-sovellus, missä puhutaan, eli ei ole videoita eikä mitään, eli voi pitää tällaista, tai käsittääkseni siellä ei ole videoita, mun mielestä se on niin kuin ainoastaan puheen päällä pyörivä sovellus, eli siellä sitten tehdään huoneita ja puhutaan random ihmisten kanssa tai tuttujen kanssa kummin päin vaan. Ja tällä hetkellä tämä on saatavilla vaan iOS-laitteille ja ilmeisesti Clubhouse on nyt palkannut Android-devaaja myös, että Android-versio on jossain vaiheessa tulossa. Mutta mä siis itse latasin tämän, mutta en sen enempää käyttänyt, koska mä en esimerkiksi halunnut jakaa mun yhteystietoja sinne, tai niin kuin ei omiani, vaan mun kaikkien kontaktien yhteystietoja, mitä mulla on puhelimessa. Mutta mä vähän selailin siellä niitä huoneita, mun on pakko sanoa, että ehkä näin niin kuin suomalaisena toi konsepti, että liittyy johonkin huoneeseen, missä on randomia ihmisiä, ja sitten se vielä kun liittyy sinne, niin ilmeisesti toi mikki on aina päällä, niin mulla tuli vähän semmoinen niin kuin jännitys siitä, että mä en uskaltanut liittyä.
Eikö sitä saa mykistettyä sitten mitenkään? Että onko se vaan semmoista jorinaa?
Saa mykistettyä, kyllä joo, mutta mulla tuli vähän semmoinen jotenkin suomalainen ahdistus tästä, että ei, olen liian ujo tällaisen ainakin toistaiseksi, eli lähinnä vaan kattelin tätä, mutta olen seurannut tosi mielenkiinnolla tätä keskustelua sitten Clubhousen ympärillä, koska tämä selkeästi on nyt tämmöinen piilaaksosta seuraava jännittävä somesovellus, mikä sitten lähtee leviämään maailmalla, ja tämä nyt on saanut aika hyvää julkisuutta, kun esimerkiksi Elon Musk, meidän internetin lempilapsi, twiittaili tästä ja pyysi Vladimir Putinia liittymään Clubhouse-keskustelun hänen kanssaan. Ilmeisesti en ole varma, että toteutuiko tämä keskustelu ikinä. Mutta tosiaan tässä kun Musk tämän name droppasi, niin monet sitten havahtuivat, että mikä tämä Clubhouse oikein on. Ja tässä siis tosiaan niin kuin sanoinkin, että kun mä latasin tämän, niin ensimmäinen asia, minkä huomasin, oli se, että jos haluaa lähettää näitä inviteja, niin pitää synkkaa kaikki omat kontaktit siinä Clubhouseen. Ja mulla tuli tästä vähän semmoinen, että no ehkä mä en tätä halua tehdä, vaikka siinä kyllä luki, että nämä obfuskoidaan niin, että vaan se puhelinnumero menee, eikä mene esimerkiksi nimitiedot sinne niin kuin palvelimelle, minne ikinä ovatkaan sitten menossa. Mutta olin sitten silleen, että en nyt sitten ehkä kuitenkaan lähetä näitä invaitteja tässä kohtaa ainakaan vielä eteenpäin. Ja tässä on ollut nyt lähiaikana varmasti, kun taas on paljon enemmän huomiota tätä Clubhouse, tämä on siis about vuoden vanha sovellus, niin paljon puhetta just tähän liittyvistä tietoturva- ja tietosuojaongelmista. Ja yksi tämmöinen selkeä tietoturvaongelma, mikä tuossa menneillä viikoilla selvisi, oli esimerkiksi tämmöinen, että käyttäjiin liitettäviä ID:itä meni selkokielisenä tuon niin kuin sovellukseen ja taustapalvelimen välissä. Ja sitten muun muassa eräs tuntematon tai tämmöinen käyttäjä, jota nyt ei tunnistettu sen tarkemmin, niin pystyi striimaamaan useista huoneista keskustelua tämmöisen kolmannen osapuolen alustalle. Ja sitten on ollut muutenkin vähän epäselviä käytäntöjä tai käytänteitä siitä, että mikä on julkinen huone, mikä on privahuone, mikä niiden ero on. Ja siis käytännössä tämmöistä ehkä enemmän niin kuin UX-puolen ongelmaa myös, mutta sitten tässä on niinku hyvä huomioida, että tää, vaikka tämä sovellus itsessään on Piilaaksosta, niin Piilaaksossa tosiaan on tehty tämän sovelluksen niinku nämä huoneiden tekemiset ja niinku tämmöiset se niinku päällinen siihen, mutta tämä pohja tai tämä niinku back-endi tälle sovellukselle on tämmöisen Shanghai, kiinalaisen Shanghaissa perustetun tällaisen Agora-nimisen startupin päälle rakennettu sovellus, eli tämä striimausplatformi käytännössä, mikä siellä alla sitten on. Ja kiinalainen tällainen eräs käyttäjä keksi sitten tavan, miten esimerkiksi pystyy kuuntelemaan näitä Clubhouse-keskusteluja ilman, että on sitä kutsukoodia, ja julkaisi itse asiassa tämän koodinkin GitHubissa, missä sitten oli muitakin tämmöisiä koodeja, millä voi exploittaa tämä Clubhouse. Eli tässä on nyt kyllä hyvin paljon erinäköisiä ongelmia, mitkä viittaa siihen, että ne keskustelut, mitä siellä Clubhousessa käy, niin ei varmasti kannata tässä kohtaa ainakaan olla mitäänkään hirveän arkaluontoisia. Just sen takia, kun nämä on siis aika tuoreita ongelmia vielä. Mä veikkaan, että tässä on vähän tämmöinen mä nyt kutsuisin tätä ehkä Zoom-efektiksi, mikä on sellainen, kun tämä Zoom esimerkiksi, mitä alettiin käyttää tämän pandemian alkuvaiheessa aika paljon ja käyttäjäkunta räjähti eksponentiaalisesti paljon isommaksi, niin sieltä alettiin löytämään erilaisia tietoturvaan ja tietosuojaan liittyviä ongelmia just sen takia, koska puhuttiin, tai niin kuin tässä esimerkiksi tämän nyt Clubhousen osalta puhutaan niin kuin paljon pienemmistä käyttäjäkunnista siinä kun tämä on nyt vuoden vanha, niin siinä alkuvaiheessa kuin mitä se nyt on sitten räjähtänyt, niin siellä on selkeästi tämmöistä hieman kasvukipuilua sen kanssa, että miten me tarjotaan tätä alustaa turvallisesti ja tietosuojaisesti kaikille käyttäjille, mutta joo, mä uskon, että tää nyt on varmasti tosiaan näitä kasvukipuja ja varmasti Clubhouse tästä niinku paljon patchailee ja tulee muutoksia tässä lähiaikoina, mutta selkeästi tällaisia niinku vielä niinku pienestä someplatformista isoksi someplatformiksi kasvamiseen liittyviä ongelmia näköpiirissä.
Mä luin aika hyvän ketjun tuolta Halmisen Lauralta, Hesarin toimittajalta Twitterissä tähän liittyen, ja hän oli siellä katsellut niitä yhteystietoja, mitä löytyy tuolta sovelluksesta, ja sieltä oli esimerkiksi monen kansanedustajan yhteystiedot löytynyt, ja sitten oli jotain numeroita, mihin oli merkattu salainen, ettei varmasti halua, että kukaan jakaa sitä numeroa, ja löytyi supon numeroita useampia, eli niin kuin hyvin paljon sinne on ihmiset jakaneet sitä tietoa ilman minkäännäköistä konsensusta sitten niiltä henkilöitä, ketkä oikeasti omistaa ne numerot.
Joo, ja tämä on varmasti yksi niin kuin iso ongelma ja syy, miksi mä en esimerkiksi jakanut niitä mun kontakteja sinne, koska totta kai niin kuin mä voin itse niin kuin yrittää pitää huolta omasta tietosuojastani, mutta mun mielestä se on myös meidän kaikkien velvollisuus pitää muidenkin tietosuojasta huolta, koska just tämmöisissä tilanteissa niin sitä tietoa ei välttämättä kannata aina sitten ihan avokätisesti jakaa.
Just näin, ja toihan vähän niin kuin doxhausta, että sä jaat vaikka mun puhelinnumeron sinne, no mun puhelinnumerot ei ole mikään salaisuus, mutta jos on joku korkeamman luokan toimija, kenet sä vaikka tunnet ja jaat sen sinne, niin ei varmasti ole niin kuin kiva sille henkilölle. Mutta mä näin myös keskustelua paljon siitä, että tämä nyt on uusi kiinalaisten vakoilusovellus, niin kuin TikTok oli se edellinen ja nyt on tämä, niin mua niin kuin jotenkin niin kuin ärsyttää tuo keskustelu, koska nyt niin kuin lännessä niin kuin meilläkin täällä niin ajatellaan, että kaikki Kiinasta tulee vaan pahaa, mutta sitten ihan huoletta käytetään WhatsAppia ja kaiken niin kuin länsimaalaisia niin kuin sovelluksia, missä on juuret Israelissa tai jossain muussa tyyliin ja näin, eikä niihin sitten mitään kyseenalaistusta tai keskustelua käydä niiden niin kuin tietosuojaongelmista. Et ihan samalla tavallahan niin kuin mä näen sen, että oli se sovellus mistä tahansa, niin paikallinen tiedusteluviranomainen voi sitä jollain tavalla niin kuin katsella. Ja mun niin kuin ajatus on se, että jos sä pelkäät oikeasti niitä hirveästi ja haluat kritisoida, niin älä käytä mitään sovelluksia.
Niin, ja tämä on mun mielestä sellainen pointti, mikä me ollaan tuotu aikaisemminkin turvakäräjillä esiin, eli että ei ole vaan niin kuin yksi iso valtio, joka saattaa kiinnostua meidän tiedoistamme, vaan niitä on useampia, että ihan kaikista, tai no ainakin kahdesta ilmansuunnasta varmasti paljonkin intressejä. Ja tuossa niin kuin lakiteknisestihän niin kuin USAssa sekä Kiinassa, niin tiedusteluviranomaiset, korjatkaa Antti tai Juho, jos olen väärässä, mutta paljon vapaammin saavat kuitenkin käsiinsä tietoa yksittäisiltä yrityksiltä, oli ne sitten minkä kokoisia tahansa siitä käyttäjäkunnasta, jos on epäiltynä rikos, kuin mitä esimerkiksi Suomessa.
Joo, ja tiedustelulaitokset ulkomailla, niin kun laki estää heitä keräämästä jotain tietoa, niin he ostaa sen yksityisiltä toimijoilta, jotka saavat kerätä sitä samaa tietoa. Tuosta oli kans artikkeli muutama viikko sitten, minkä olisi voinut varmaan poimia jopa suoraan podcastiin, mutta näinhän he toimivat siellä sitten. Ja paljonhan näitä tahoja on, johon sitä tietoa sitten tarttuu ja jää.
Joo, ja mä näen, että toi ei välttämättä ole pelkästään ne tiedusteluviranomaiset, jotka NS-laillisia keinoja pitkin pääsee käsiksi niihin tietoihin, vaan ihan samalla tavallahan siellä voi olla vaikka SolarWinds käytössä siellä firmassa, mikä sitä softaa hostaa ja kerää sitä tietoa itselleen esimerkiksi niin kuin mainostarpeisiin tai vaikka edes vian selvitykseen tai mihin tahansa, niin siellähän voi olla joku toimija siellä tämän yrityksen verkossa, joka sitten varastaa tältä yritykseltä sitä tietoa. Eli välttämättä ei ole edes tällaisesta tarkoituksenmukaisesta niin kuin tiedustelusta siihen sovelluksen tietoon, vaan se voi olla myös vahinko.
Joo, just näin. Erittäin hyvä pointti, että kuitenkin käytännössä tämä ATK ja some vaatii sitä, että se tieto jossain liikkuu ja se jossain makaa, ja sitten me luotetaan siihen, että se olisi edes salattuna siellä, missä ikinä se sitten makaa.
Joo, ja mun mielestä Anttihan on hyvin sanonut aikaisemminkin, että esimerkiksi Twitterissä, kun on nämä direct messaget, niin nehän ei ole yksityiskeskusteluita, vaan ne on nimenomaan suoria keskusteluita kahden henkilön välillä, niin on hyvä muistaa, että kaikkeen sosiaaliseen mediaan ja sähköiseen viestintään pitäisi suhtautua sillä tavalla, että siellä ei välttämättä sellaisia keskusteluita käytäisi, mitkä niin kuin vuotaessaan sitten aiheuttaisi sinulle tai jollekin muulle harmia. Tietysti tämä on vaikea asia, ja jos sitten halutaan jotain supersalaista jakaa, niin sitten sen end-to-end encryption, vaikka PGP:llä tehtynä, niin on niin kuin yksi vaihtoehto.
Joo, se on vaan tolkuttoman hankala sitten, paitsi ehkä nytten meidän välillämme se vielä nyt jotenkuten onnistuu helposti, mutta yritäpä sitten esimerkiksi äidillesi lähettää PGP-salattu viesti sähköpostilla. Tai en tiedä sun äidistä, mutta mun äidille ei välttämättä lähtisi ihan tosta vaan auki.
Se ei menisi munkaan äidille, mutta ei se ole niin kuin tietoturva-asiantuntijoidenkaan välillä aina helppoa. On aina, toinen tykkää käyttää PGP inlinea ja toinen PGP mimeä ja kolmas S-mimeä ja sitten niin kuin menee sekaisin ja viuhuu avaimet sinne tänne. Että ei se aina niin yksinkertaista ole, että ei ole sellaista helppoa ratkaisua.
Joku vastaa reply all dekryptattuaan, se lähettää sen kaiken plain tekstinä sitten jokaiselle vastaanottajalle, niin tätäkin on nähty.
Tai sitten ottaa screenshotin ja jakaa, kun oli joku hauska meemi ja ei välttämättä tajua, että se olikin joku salainen keskustelu. Tulee mieleen esimerkiksi se kissa video, tai se ei kissa video, mutta se tämä juristi, joka ei saanut sitä kissafiltteriä pois Zoom-keskustelusta, niin ilmeisesti kyseessä oli kuitenkin tämmöinen salassa pidettävä materiaali.
Joo, ja mehän ollaan kaikki siis oikeasti kissoja, joilla on vain ihmisfiltterit jäänyt jumiin, että tämäkin tiedoksi. tiedoksi kaikille.
Mutta tuosta PGP:stä ja siitä sen niinku heikkoudesta tuli vielä mieleen, että tässä eräs päivä yhtä palveluntarjoajaa kontaktoidessa PGP:llä, niin nätisti meni viesti perille ja sitten sieltä heidän tikettijärjestelmä vastasi, että olemme vastaanottaneet tämän viestin. Vastasi sen selkokielisenä ja se oli purettuna se mun PGP-viesti siinä vastauksessa.
No niin, just näin.
Että voi sitä näinkin tehdä.
Joo, PGP on musta niinku, se on niinku kaunis esimerkki siitä, että kun insinöörit yrittää ratkaista ongelmaa, niin se on niinku teoriassa ihan sika hyvä, toimii tosi hyvin silloin, kun kaikki osaa käyttää sitä samalla tavalla, mutta käytännössä täysin käyttökelvoton. Meillä on niinku,
musta ihan älytöntä. Minuksilla toimii hyvin. Joo, toimii mun mielestä hyvin.
Toimii se Mäkilläkin hyvin, mutta siis se toimii sun koneella hyvin, mutta se ei toimi viestinnässä hyvin. Sehän siinä on ongelma, että se niinku tekniikka toimii, että et sä voi sanoa PGP:stä mitään pahaa, mutta jos kukaan ei osaa käyttää sitä, niin se on kelvoton tuote.
Se on joo, se vähän ehkä siitä puuttuu ne loppukäyttäjälle helposti käytettävät lisäosat, vaikka kyllä niin kuin Mäkki on esimerkiksi jo tuonne mail-sovellukseen ynnä muuta. Mutta nämä on hankalia juttuja ja niin monta tapaa, miten bypassaa hyvää tietoturvaa tahtomattaankin. Mutta tämä olisi nyt sitten varmaan meidän epistola tältä viikolta nyt tässä taas ja me siirrytään lukemaan uutisia ja tekemään lisää töitä tietoturvan äärelle ja puhutaan sitten myös siellä IG-livessä, eli tulkaa sinne kuulolle torstaina.
Meidän se just sanoa, että ruvetaan valmistautumaan siihen, eli Antti ja mun täytyy vähän puuteroida nenää ennen liveä, niin pitää varmaan opetella se ennen torstaita.
Mä oon pahoilla, että mä enpä tikkua ristiin somen eteen. Mä voin paikan päälle tulla, mutta en aja partaa.
No pistä vaatteet päälle, niin riittää.
Eikä puhu mitään.
Niin se.
Joo, joo. Pidetään vaatteet päällä jo somessa. Se on hyvä elämänohje muutenkin kaikille.
Mutta hei, ensi viikkoa. Moikka moi.
Moi moi.
Moikku.